Así, así.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცემს. ჩვენ თავი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიულოცა ორ პირს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობისთვის. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა ამ კვირაშივე უნდა შეწყდეს. ფილისტან დაიწყო ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნები Agile Spirit 2014. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლო. მოსკოვში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიულოცა ორ პირს სულხუთიდან, რომლებიც გაასამართლა ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობის ორგანიზებასა და შესრულებაში ბრალდების საფუძველზე. ლომალი გაიტუკაევს სამუდამო პატიმრობა შეუფარდეს მკვლელობის ორგანიზებისთვის, ხოლო რუსტამ მახმუდოვს გასროლისთვის, რომელსაც პოლიტკოვსკაის სიკვდილი მოჰყვა. ხუთი ბრალდებულიდან სამს, მათ შორის მეფს იბრაგიმ და ჯაბრაელ მახმუდოვებს, დღეს სასამართლომ შეუფარდა 12-დან 20 წლამდე პატიმრობა. პოლიტკოვსკაია, რომლის რეპორტაჟებშიც მკაცრად იყო გაკრიტიკებული კრემლი და ჩეჩნეთში მისი პოლიტიკა, 2006 წელს მოსკოვში მოკლეს. დღემდე დაუდგენელია ვინ გასადავლება, რომ ის მოეკლათ. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები ამ კვირაშივე უნდა შეწყდეს. პოროშენკოს თქმით, მისთვის მიუღებელია ყოველი დღე, როცა ადამიანები იხოცებიან, როცა უკრაინას ასეთი მაღალი საფასურის გადახდა უძავს. პოროშენკომ ეს განცხადება გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც 7 ივნისს კიევში გაემართა პრეზიდენტად მისი ინაუგურაცია. რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს ადგილობრივი ადმინისტრაციის რამდენიმე შენობა აქვთ დაკავებული აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქებში, მიუხედავად სეპარატისტების წინააღმდეგ უკრაინის ჯარის ოპერაციებისა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პარტია ერთიანი ოსეთი ლიდერობს 8 ივნისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ხესის მონაცემებით თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 8 ივნისის ღამის მონაცემებით ხმების 1/3-ის დათვლის შედეგად ერთიან ოსეთს ერგო ხმების 44.11%. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები დღესვე გამოცხადდება. ნატო არ ცნობს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებულ არჩევნებს, ნათქომი ალიანსის გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე. რასმუსენის შეფასებით, ეს არჩევნები ხელს არ უწყობს საქართველოში შექმნილი ვითარების მშვიდობიანად მოგვარებას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ევროკავშირმა. ის არ ცნობს იმ საკანონმდებლო და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებში სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, როგორც ეს საერთაშორისო სამართლითაა აღიარებული. თბილისთან დაიწყო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ერთობლივი სწავლება Agile Spirit 2014. სამინისტროს ინფორმაციით, რომელიც მის ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ერთობლივ წვრთნებში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის, შავი ზღვის როტაციული ძალების 350-მდე სამხედრო მოსამსახურე და 500-მდე ქართველი ჯარისკაცი. სამხედრო სწავლება Agile Spirit საქართველოში მეოთხე ტარდება და მისნად ისახავს სამშვიდობო ოპერაციებში ორი ქვეყნის სამხედრო დანაყოფებს შორის ურთიერთქმედების დახვეწას. წელს სამხედრო წვრთნებში დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობენ თურქეთის, საფრანგეთის და რუმინეთის სამხედრო მოსამსახურეები. პაკისტანის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ქალ კარაჩის აეროპორტზე მოწყობილ თავდასხმაზე, რომელსაც სულ ცოტა 23 ადამიანი შეეწირა. ავტომატური იარაღით, ხელყუმბარებით და ყუმბარმტყურცნებით შეიარაღებული ექსტრემისტები 8 ივნის გვიან საღამოს შეიჭრნენ კარაჩის საერთაშორისო აეროპორტში. ზოგ თავდამსხმელს უშიშროების სამსახურის წევრის ფორმა ეცვა ამფეთქებლი შილეთთან ერთად. დღესდილით, მას შემდეგ, რაც ოფიციალურმა პირებმა აეროპორტში წესრიგის აღდგენის შესახებ გამოაცხადეს, ისევ დაიწყო ძალადობა. ექსტრემისტების ცნობით მოკლულია 10 თავდამსხმელი. დაღუპულებს შორის არიან ასევე აეროპორტის რამცველი და პაკისტანის ავიაკომპანიის 4 თანამშრომელი. დაიჭრა 26 ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
and you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me, oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it, I can't believe it. Oh, but I feel it when you sing to me. Just to think you live inside of me, I had no idea how this could be. Now I'm crazy for your love, can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me, and you showed me where I wanna be. You sang to me, oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it, I can't believe it. Oh, but I feel it when you sing to me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I know you think that I shouldn't still
Complete. I love this truth because of you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ciao. ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი. გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის ზროით 15 საათი და 30 წუთი ადგონსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. თვითმართლობის არჩევნების წინ ურთიერთ ბრალდებები გრძელდება. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტს 4 პარტია დააკომპლექტებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და კიდევ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის ძებნელად გამოცხადებას არ გამორიცხავს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი. მისმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა სააგენტო იტარტას დღეს განუცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრები დავით კეზერაშვილი და ვანო მერაბიშვილი და სხვები მიზნად ისახავდნენ ოსების სრულად განადგურებას. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ამ პირებმა დაკარგეს თანამდებობები და იმუნიტეტი, ძიებო კომიტეტი განიხილავს მათი ბრალდებულად ცნობის და საერთაშორისო ძებნის საკითხს, განაცხადა მარკინმა. მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ უარი თქვა ჩემწინააღმდეგ საქმის აღძრვაზე, რუსებმა ხელთათმანი მოიხსნეს და თვითონ აპირებენ ძებნილად ჩემ გამოცხადებას, უთხრა დღეს ქართველ ჟურნალისტებს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც უკრაინაში იმყოფება. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადება სააკაშვილმა იმპერიის სისუსტის ნიშანი უწოდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს განცხადების წინა სარჩენო პერიოდში დარღვევებისა და ზეწოლის შესახებ მიღებულ შეტყობინებებს პოლიციამ შესაბამისი ზომებით უპასუხა და რეაგირების გარეშე არც ერთი მათგანი არ დაუტოვებია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ ადასტურებს მზადყოფნას უზრუნყოს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება მშვიდ დემოკრატიულ გარემოში და მოუწოდებს ყველას წინა სარჩენო პერიოდში არსებული დარღვევების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს პოლიციას, რომელიც ადეკვატურ რეაგირებას და უყონებლივ მოახდენს. ასევე მოუწოდებთ ყველას, მათ შორის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკ კურ პარტიებს, თავი შეიკავონ პროვოკაციული ქმედებებისგან, რადგან ყველა დამრღვევი კანონის შესაბამისად დაიჭება, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. 8 ივნისს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გამოთქვა შეშფოთება კანდიდატებსა და საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებზე სავარაუდო ზეწოლის და აგრესიის გამო და ხელისუფლებას ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდა. პარტია ეძინაეას ეწია ლიდერობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით იძინაეას ეწიას ხმების 43.19% აქვს. მას 13.24% მოსდევს პარტია ხალხთა ერთობა, მესამე ადგილზე ხმების 9%-ით სახალხო პარტია და მეოთხეზე 7.47% პარტია ნიხასი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით არჩევნებში მონაწილე დანარჩენმა პარტიებმა 7%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში უკანონო ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრულ უპატივცემულობა და უგულველყოფა დააფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი განცხადებით, 8 ივნისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები დემოკრატიული მართულობის მოჩვენებითი ელემენტებით ასობით ათასი ადამიანის ეთნოწმენდის დაფარვის კიდევ ერთი წარუმატებელი მცდელობაა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან გამოდევნილ პირებს წაერთვა საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების უფლება, რეგიონებში დარჩენილი მცირერიცხოვანი მოსახლეობის უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა საოკუპაციო რეჟიმების მიერ, საერთაშორისო დამკვირვებლებს, მათ შორის ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლებს კი არ ეძლევა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში შესვლისა და ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობის ასახვის შესაძლებლობა, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს შერონად შეაფასოს ცხინვალის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები. ნატომ და ევროკავშირმა უკვე განაცხადეს, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 8 ივნისს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკანონოდ მიიჩნევენ და მხარს უჭერენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Konsant programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართველობის არჩევნების გამჭვირვალე და თავისუფალ გარემოში ჩატარებას ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად აფასებს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია და პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობას მიესალმება. ჩვენმა ხელისუფლებამ უკვე ჩაატარა პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ერთხმად აღიარა საუკეთესოდ და დარწმუნებული ვართ, რომ ასე ჩატარდება თვითმართველობის არჩევნები ცნობილი ადმინისტრაციის დღევანდელ განცხადებაში. მერი მოქმედება იქნება ეს პოლიტიკური კონკურენტების მიმართ ზეწოლა თუ მუქარან საარჩევნო ადმინისტრაციის საწინააღმდეგო აქცია, რომელი პოლიტიკური ძალის მხრიდანაც უნდა მოდიოდეს, პირდაპირ ემუქრება სამართლიანი არჩევნების პრინციპს და იმიჯს ულახავს ხელისუფლებას, ნათქვამი ამავე განცხადებაში. მთავრობის ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ კატეგორიულად მიუღებელია ყოველგვარი ძალადობა და არც ერთი კანონდარღვევა არ დარჩება სამართლებრივი შეფასების და რეაგირების გარეშე. პარალელურად გრძელდება მოქმედი ხელისუფლების დადანაშაულება ზეწოლასა და მუქარაში. პარტია საქართველოს გზის მერობის კანდიდატის ბრალდებაზე ახლა ბათუმიდან გიაბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის მერობის კანდიდატი გოჩა გუგუნავა თავის მხარდამჭერზე ზეწოლის ფაქტს ეხმაურება და ამბობს, რომ ამაზე აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. კერძოდ კი იმას, რომ ერთ-ერთი აქტივისტის დედა კომისიის წევრობიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს.
ბათუმის მე-4 54 საარჩევნო კომისიიდან ქართული ოცნების კოალიციის ქალბატონი ლეილა გოგიტიძეს განცხადებით ამოიღეს კომისიის წევრობიდან. ქალბატონი ლეილა განაცხადებს, რომ მისი შვილი, რადგანაც ჩემი როგორც მერობის კანდიდატი გოჩა გუგუნავას ხარდაჭერია, არაერთხელ დაურეკეს, გააფრთხილეს, რომ არ ყოფილიყო ჩემს ხარდაჭერი, არ ყოფილიყო ჩემი გვერდით ყოფი და აქედან გამომდინარე ამოიღეს ქალბატონ ლეილა კომისიის წევრობიდან.
ლეილა გოგიტიძე ამბობს, რომ ის 3 წლის განმავლობაში კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან არჩევნებზე კომისიის წევრია და იმის გამო, რომ მისი შვილი გოჩა გუგუნავას ხარდაჭერია, ის კომისიის სიიდან ამოიღეს.
ძალიან გამოცდილება მაქვს კიდე არჩევნებში, ყველა არჩევნებში მონაწილეობდი. ხოდა ეს იმის გამო, რომ ჩემი შვილის აზრი და ჩემი განსხვავდება ერთმანეთისგან, ამომიღეს კომისიიდან.
ლეილა გოგიტიძის თქმით, კომისიიდან კონსერვატიულმა პარტიამ იმ მიზეზით გაუშვა, რომ მისი შვილი მიხეილ გოგიჩაიშვილი სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის მერობის კანდიდატ გოჩა გუგუნავას მხარდამჭერია. თავად მიხეილ გოგიჩაიშვილი კოალიციის შტაბიდან მუქარაზეც საუბრობს. მისი თქმით, იმის გამო, რომ დედისგან განსხვავებული პოლიტიკური სიმპათიები ჰქონდა, დაჭერითაც დაემუქრნენ.
ამერიკან კოალიცია როცა გეგიენ გოჩას ვეხმარებოდი, პირველი მუქარა იყო დედაშენს ამერიკებს საარჩევნო კომისიიდან. ჩემი აზრი და დედაშენის აზრი არის სხვადასხვა, მეთქი რაფელს გინდათ, ესე გადაწყვეტთ თქვენ მეთქი. გინდა არ გინდა არ დაეხმარო გოჩას, იყო რამოდენი მეზარები ისევ თუ არა დაგიჭერენ.
ამ განცხადებებთან დაკავშირებით კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა დავით ბაციკაძემ განმარტება გააკეთა.
პოლიტიკური ნიშნი მოხდა, რადგან ეს ოჯახი მთლიანად გადაბარგა გოჩა გუგუნავას პარტიაში და აქტიურად მონაწილეობდნენ დედაც და ორივე შვილიც აქტიურად მონაწილეობს გოჩა გუგუნავას საარჩევნო კამპანიაში და თავისთავად ჩვენ გადაწყვეტა მივიღეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთანაც არ არიან, არ იყვნენ ჩვენგან კომისიის დანიშნული, რომ ამ პროვოკაცია არ მოაწყო. მან შეიცვალა პოლიტიკური წამსი, წავიდა სხვა პოლიტიკურ პარტიაში და თავისთავად ჩვენი კვოტით ეს ადამიანი შეცვალეს.
ბათუმის მერობის კანდიდატი გოჩა გუგუნავა ქართულოცნებას თხოვს და უყონებლივ დააბრუნოს სამსახურში ლეილა გოგიტიძე.
ბათუმის მერობის კანდიდატის ბრალდებასა და რეაქციაზე მართველი კოალიციიდან ბათუმიდან საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები ერთმანეთს ბრალს უგდიჩით სდებენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უგდირი საარჩევნო შტაბი კოალიცია ქართულოცნებას წინა საარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლაში და ამომრჩეულის მოსყიდვაში ადანაშაულებს. ზუგდიდში თავისუფლების მოედანზე ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატის თეიმურაზ ბასილაიას საარჩევნო პლაკატი ჩამოხიეს, რაშიც მერობის კანდიდატმა ქართული ოცნება დაადანაშაულა.
ჩამოიხალ პირადი ქონება, ანუ ბანერი ქალაქის ცენტრში. მე ვადანაშაულებ ქართული ოცნების შტაბს და მის კანდიდატს მერობის, მიუხედავად მისი პატივისცემისა, უკვე ვანდალურ ქმედებებს სისხლის სამართლის დანაშაულს შადიან ქალაქში.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში მომხდარის გამოძიებას ითხოვენ. მართველი გუნდის მერობის კანდიდატი ირაკლი გოგოხია აცხადებს, რომ ეს და ადრე გამოთქმული სხვა ბრალდებები ქართული ოცნების მიმართ სრულიად უსაფუძლოა.
ძალიან დიდი უპირატესობებს მოვიგებ არჩევნებში. აი რაში გვაქვს? მე ადამიან ურთიერთობებსა ძალიან უცხიმდები, იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობა არიწყება და არ თავდება არჩევნები.
ყოფილი მართველი გუნდი მოქმედს ამომრჩეულის მოსყიდვაშიც ადანაშაულებს. ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან კონჯარია აცხადებს, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ზუგდიდის საფეხბურთო გუნდის, ზუგდიდის ფეხბურთელებს საქართველოს უმაღლეს ლიგაში დატოვებას პირდებიან არჩევნებზე მათი ხმების ანაცვლოდ.
ექსპერტი გუნდიანი უნდა შეიქმნას უმაღლესი ლიგა, ამას გადაწყვეტს თო ფედერაცია და ნურცერტი პოლიტიკური პარტიები ნიშნებიან დაპირებით უსიმართლოა რომ ეს იქნება მათი მიღწევა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის წევრები კოალიცია ქართულოცნებას მოუწოდებენ ფეხბურთი არ აქციონ პოლიტიკის ნაწილად და არ გამოიყენონ ის საარჩევნო თემად. ნაციონალური მოძრაობის ამბრალდებას სხვების მსგავსად ასევე კატეგორიულად უარყოფენ ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში. შტაბის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა მერი შენგელიამ განაცხადა, რომ ის ყველა საარჩევნო შეხვედრას ესწრება და მსგავსი დაპირება არსად მოუსმენია.
ეს არის მორიგი აბსურდი. მეცნად უხავს მოქალაქეთა საკითხებს, გუნდი კონდა რაღაც პრობლემა ლიცენზიასთან. სრული პასუხის მიღებლობით ვიძახი იმას, რომ გავსი რაღაც საუბარი არ ყოფილა ამ მომჩელოთან. ეს არ შემეგება საწყოტი არ არის გამბენგუნიანი ჩემპიონები იქნება 100 ბატონიადი შერის. ამას ყიდავს ფეხბურთის ფედერაცია და აღმასკომი.
მერი შენგელაია ცნობით საქართველოს მასშტაბით ზუგდიდი გუნდებს შორის მე-11 ადგილზეა და დიდი ალბათობით ის დარჩება უმაღლეს ლიგაში.
ოპელი და ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინა საარჩევნო ურთიერთბრალდებებზე ზუგდიდიდან თამარ ზანთარაევი ამბობთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები უკანონოდ გამოაცხადეს საქართველოს ხელისუფლებამ და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. თამარ, ამ არჩევნების შედეგებზე ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრებს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში 4 პარტია შედის. დღეს დილით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. კომისიის ინფორმაციით, ყველა საუბნო კომისიის მონაცემი უკვე დამუშავებულია. ამ მომრჩეველთა ხმების 53% ანატოლი ბიბილოვის ედინაია ასეთიამ მიიღო. ამ პარტიას პარლამენტში 20 მანდატი ექნება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების მინისტრი ანატოლი ბიბილოვი საპრეზიდენტო არჩევნებში ციღებდა მონაწილეობას. მაშინ მას კრემლის მხარდაჭერა ჰქონდა, მაგრამ ალაჯიოევასთან დამარცხდა. 2011 წლის არჩევნების შედეგები გაუქმდა და განმეორებით არჩევნებში ლეონიდ ტიბილოვი გახდა პრეზიდენტი. ამ საპარლამენტო არჩევნებზე ანატოლი ბიბილოვი სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციასთან გაერთიანების იდეით გამოვიდა და საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად რეფერენდუმის ჩატარებასაც ითხოვდა. თუმცა ხელი ამ განზრახვაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკაში კრემლის კურატორის ვლადისლავ სურკოვის ვიზიტის შემდეგ აიღეს. 34 კაციან პარლამენტში უმრავლესობის მქონე ბიბილოვმა ამ მომრჩევლებს საარჩევნო დაპირებების შესრულება კიდევ ერთხელ აღუთქვა. იგი მთავარ პრიორიტეტად კორუფციასთან ბრძოლას და რუსეთთან ინტეგრაციის დაჩქარებას ასახელებს. ამ მომრჩეველთა ხმების 13% და 6 მანდატით მეორე ადგილზე ახალი პარტია ედინსტვო ნაროდა გავიდა. ამ პარტიაში ალაჯიოევას ყოფილმა თანამებრძოლებმა მოიყარეს თავი. 4-4 მანდატი შეხვდათ პარტია ნიხას და სახალხო პარტიას. ყოფილი მმართველი პარტია ედინსტვო და ერთდროს პოპულარული კომუნისტური პარტია მანდატების გარეშე დარჩნენ. კვირა ჩატარებულ არჩევნებზე ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა. საბოლოო ჯამში ცენტრალურმა კომისიამ უბნებზე მომრჩეველთა 60% დააფიქსირა. თუმცა ცხინვალში მოსახლეობის 9%-ზე მეტი არჩევნებზე არ წასულა და ეს ერთგვარი ბოიკოტი იყო იმ პარტიების მიმართ, რომლებიც ამ მომრჩეველს ახალს არაფერს სავაზობდნენ. ბოლო მონაცემებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტი 21129 ადამიანს მაირჩია. 7%-იანი ბარიერის მიღმა დარჩენილი პარტიის ფედებასტას ლიდერი ვიაჩესლავ გობოზოვი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ დაარწმუნეს ამომრჩეველი საკუთარი დაპირებების სიმყარეში, რამაც იმედგაცრუება გამოიწვია და დაბალი აქტივობაც ამის მაჩვენებელია.
საკმაოდ სერიოზული აპათია განსაკუთრებით შეინიშნება ქალაქ ცხინვალში. იქ უშინ 18 საათისათვის აქტივობა 9-ით კი არ ყოფილა. ხმის მიცემის პროცესი სოფლებში უფრო აქტიური იყო.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 8 ივნისს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკანონო აქტი უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკანიანმა. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ოკუპირებულ რეგიონში ცდილობენ დემოკრატიული მმართველობის მოჩვენებითი ელემენტებით დააკანონონ 100,000-ობით ადამიანის ეთმოწმენდა.
როგორც აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონიდან, ისე ცხინვალის რეგიონიდან 100,000 ჩვენი თანამემამული არის გამოძევებული, აქედან გამომდინარე ეთნიკური წმენდის შედეგების დაკანონება ხდება მსგავსი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებით, რაც არ შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. აქედან გამომდინარე, ეს არჩევნები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს ლეგიტიმურად.
საერთაშორისო თანამეგობრობამ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნები არალეგიტიმურად ცნო.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 8 აემის ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ეგო გააქცია ორმაგი ამბოთ პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბებით ბლოკმა არა საპარლამენტო ოპოზიცია თბილისის შტაბების დასკვნითი შეხვედრა გამართა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვანა თელაშვილი ამომრჩევალს ხაშურში შეხვდა კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი დავით ნარმანია თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ქუთაისში გამართა შეხვედრა მერობის კანდიდატმა ბლოკიდან თვითმართველობა ხალხს ხათუნა მაჭავარიანმა თბილისის საკრებულოში მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელ კანდიდატს ალექსანდრა ელისაშვილს აქვს ინიციატივა რომ თბილისის საკრებულოს მომავალმა შემადგენლობამ სახელმწიფო ავტომობილებზე უარი თქვას თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა
From VOA Learning English. This is Science in the News. I'm Mario Ritter.
And I'm Christopher Cruz. Today, we tell about a warning from tropical disease experts. They are seeing an increase in infections from one kind of malaria parasite. We also tell about plans for human testing of a gene therapy for heart disease. Then, we report on efforts in Liberia to control sales of medicines. And we tell how Australian scientists are working to help save koalas from disease.
Between 300 million and 500 million cases of malaria are reported worldwide each year. Plasmodium falciparum, a deadly parasite, is responsible for most of the cases. But experts say a lesser-known form of the disease could become a more serious threat. They are seeing an increase in infections from the Vivax malaria parasite. An estimated 2.5 billion people live in areas where Plasmodium vivax is common. It is one of five kinds of malaria carried by mosquitoes. The vivax parasite infected 20 million people in 2010. Its signs are less severe than the more common falciparum malaria, which kills about 660,000 people each year. Peter Zimmerman is a malaria expert with Case Western Reserve University in Ohio. He says people who become infected with vivax usually feel like they are suffering from a really bad case of influenza.
It's highly associated with pretty severe anemia and all the sort of, you know, I don't feel good symptoms that go along with it. Headache, nausea, being tired, you know, having no energy.
Yet, he says, malaria can be deadly in someone who is half-starved or suffering from more than one infection. The organism can also hide in the liver and return many times, causing the disease to reappear.
Until now, experts believed 95% of the at-risk population in some areas was protected from vivax infection. This is because they lack a certain kind of protein in their red blood cells called a Duffy protein. Without it, vivax parasites cannot enter the blood cells. But Peter Zimmerman and other researchers have found that in Madagascar, people without the Duffy protein may be carrying the vivax parasite. He says it appears the parasite may be changing so it can overcome natural resistance and infect blood cells that lack the Duffy protein. If so, that could mean that vivax is becoming a bigger threat. But he notes research shows that Duffy-negative people are still at a lower risk for vivax malaria. Peter Zimmerman presented his results at a meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene in Washington. Two reports on changes in the infectiousness of Plasmodium vivax were published in the journal PLOS Neglected Tropical Diseases. Researchers are ready to begin human testing of a new gene therapy to treat a major cause of heart disease. The therapy shrinks enlarged hearts. It helps to improve blood flow and the way the heart operates. Heart failure is a leading cause of sickness and death around the world. The heart becomes weaker and gets bigger as it works harder to pump enough blood to the rest of the body. A heart attack, untreated high blood pressure, or blocked arteries can lead to heart failure. Once the condition develops, the victim usually dies within 5 years. People who suffer heart failure lack a fully operational gene called SUMO1. It helps control calcium that goes in and out of cells in the ventricles, which pump blood to the body. Roger Hajar is a cardiologist with Mount Sinai School of Medicine in New York. He led experiments on pigs with heart failure. He found that just a single injection of the gene SUMO1 improved the operation of the animal's hearts.
Regardless of the cause that induced the heart to be big, we were able to reverse that.
His research team discovered another gene called CIRCA2. This gene also controls the movement of calcium in heart cells. Their human tests of replacement gene therapy with CIRCA2 are showing similar results to the SUMO1 experiments in animals. Dr. Hajar believes that injecting both genes at the same time into cardiac failure patients might help even more.
Since we've had the experience with CIRCA2, we know pretty much the path towards clinical trials from discovery to the bedside. And we feel that within a couple of years, we should be able to take this program forward in terms of gene therapy in patients.
The treatment involving SUMO1 and CIRCA2 uses a harmless cold virus to carry the genes into the heart. Liberia is taking steps against the sellers of fake, copied, or out-of-date medicines. But the government efforts have met resistance from some Liberians, especially in rural communities. They say they only have enough money to pay for old or fake medicines. The traffic and sale of such drugs is widespread in West Africa. But this industry has created serious risks to public health. It is not hard to find traveling drug salesmen in Liberia. They are known locally as black bag doctors. John Harris was walking along a road just a few kilometers outside the capital, Monrovia. That is where a VOA reporter met him.
John Harris wore a backpack and carried a bucket. Both were full of unmarked plastic bags of pills. He said they were painkillers and anti-malaria drugs. John Harris said this is not the kind of life he expected when he finished medical school.
How does the government expect us to serve when there is no job? So I do this, I move on villages and town and sell these jobs to the people. At least we are helping government. Some of the places we go, there are no health facility. So I think we are of help.
But it is a crime to sell medicines in the streets without official permission. Inspectors from Liberia's Pharmaceutical Board have been searching for drug salesmen like John Harris. Chief Pharmacist Reverend Tijli Tartitayi says the medicines and treatments from black bag sellers are not effective. He says they are either old, damaged by sun or moisture, or just fake. He says such medicines cannot cure sicknesses.
People taking the medicines, there is a potential of having what we call microbial resistance to the medicines. And when we have resistance to our important medication, then we are, you know, very serious, serious situation.
Tijli Tartitayi says he understands that people need medicines and the costs have to be kept low. They want to have a shortcut in getting medicines, but that shortcut is dangerous to them, he says. In addition to the resistance of local communities, the sellers themselves have also resisted. The Liberian official says inspectors have been injured on the job.
The United Nations Office on Drugs and Crime says fake medicines in West Africa are both imported and manufactured locally, and government supervision of the medicines is limited. Flour has been identified as the antibiotic amoxicillin. Manufacturers try to increase profits by reducing the amount of an active ingredient. Or real medicines can make their way into a street seller's backpack after they are too old to help cure disease or control pain. Experts say the true depth of the problem is nearly impossible to measure in West Africa. The UN's Office on Drugs and Crime says even doctors and pharmacists cannot be totally sure what they are administering to patients is real.
Finally, Australian scientists are climbing trees to study healthy koalas in a colony. Researchers at the University of Queensland are going to great heights to document the lives and behaviors of the animals. The goal is to help save other koalas threatened by disease. A koala is sometimes called a bear because it looks similar to that animal. But the koala is different and native to Australia.
Although the animals are called bears, they are really marsupials, related to kangaroos and opossums. They survive by eating leaves from eucalyptus trees.
The researchers say koalas in parts of the country are suffering from chlamydia. The disease causes blindness and inability for the females to reproduce. Experts believe genetics could be partly to blame for the sickness.
Healthy animals in northeastern Australia are captured and tested to help the research team learn why they do not have the disease. Researchers are especially interested in joeys, the baby koalas. After the female koala gives birth, she carries her joey in her pouch for 6 months. In addition to chlamydia, other threats to koalas include water pollution, loss of homeland, and road accidents. The study of koalas will continue for years across 63,000 hectares in Australia.
This Science in the News was written by Milagros Ardine and Geraldine Watson. Our producer was June Sims. I'm Christopher Cruz.
And I'm Mario Ritter. To learn more about our programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.